السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قمت جماعت بجن Peygamberimizin ömür tarihini arqaraya jalgastıramız. Keşi bizim toxtağan yerimiz Fil oqiqası boldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fil oqiqasından 50 gün ötkəndən keyin dünyaya gəldi dedik. İnşallah sol Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gəlgən içində türlü tağajayıp oqiqalar boldu. Solar jaylı qazırını toxtab ötəmiz inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuğulğan kezde keşi aytdıq Peygamberimiz kindigi kesilip yani sündürtülüp tuğuldu dedi. İnşallah. Bunu körgen Peygamberimizin atası Abdülmutalip bunun jay okuyga yemes ekenin baykadı. Yani osu menin emiremnin inşallah bolaşağı jaksı bolat dep payımdadı. Sosun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolunu aldı da Kabaga barıp Allah'a köp şükürsülükler aytı da atın Muhammad dep koydu. Sol kezde Arapların arasında Muhammad degen at bolmagan eken. Сол пайғамбарымызға қойылған ең бірінші адам қойылған сол Мұхаммад деп қойылған пайғамбарымыздың аты екен. Бұл өзінің неге оны пайғамбарымызды Абдулмуталип Мұхаммад деп қойды, өзінің де тарихы бар. Амина пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллям жүкті болған уақытында жанында бірнеше араб бар, екі араб бар, Шамға сапарға шығады. Сол Шамға сапарға шыққан кезде оларға да бір яһудидің ғалымы кездеседі. Сонда әлгі яһудидің ғалымымен сөйлесіп әңгімелескен уақытында яһудидің ғалымы сұрастыра, сендер қай жерденсіңдер, кім боласыңдар деп. Сонда Абдулмуталиптің және оның жолдастарының арабтар екенін, Меккеден екенін білген кезде яһуди айтады: "Жақында дейді, сендердің араларыңнан, сендердің жерлеріңнен пайғамбар туылады" дейді. Сонда яһудилер өздерінің кітаптарынан білген пайғамбарымыздың туылатынын, саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұның алдындағы барлық пайғамбарлар, Мұса алейхиссалам, Иса алейхиссалам келгенде бәрі де айтып кеткен. Пайғамбар соңғы ахирет пайғамбары келеді деп. Пайғамбарымыздың атына дейін айтып кеткен. Сол яһудидің ғалымдары білген пайғамбарымыздың туылатынын және Мекке өңірінде туылатынын, кейіннен Ясрибке көшетініне дейін сондай тарихының алдында болатынын білген. Сол сендерден пайғамбар туады және оның аты Мұхаммад болады деген кезде жаңағы естіген арабтың бәрі ашығады. Анау Абдулмуталиптің балдарының бәрі ер жеткен, енді баласы болмайды, ойлайды, енді мен бірінші туылған немеремнің атын Мұхаммед қоямын дейді. Ал қалған арабтар балдарының атын Мұхаммед қоямын дейді. Сонда Амина туылған кезде соның атын сол әлгі яһудидің айтқаны бойынша Мұхаммед деп қояды. Пайғамбарлық үлкен бедел сондай бір орын алатын болса деп сондай бір арман болады, көздеген мақсат сондай болады. Және айта кететін жай, жаңағы яһудилер білді дедік қой. Сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям туылған кезде пайғамбарымыздың кейін артынан сахабасы болған, пайғамбардың жанында пайғамбардың ақыны болған Хасан деген сахаба 7 жаста екен. Сол айтады, бір күні яһудилердің бірі дейді, өзінің үйінің төбесіне шығып алып айқайлады дейді: "Ахмадтың жұлдызы туылды, Ахмадтың жұлдызы туылды. Я яһудилер, қараңдар, Ахмадтың жұлдызы туылды" деп айқайлады дейді. Сондағы айтқаны пайғамбарымыздың жұлдызы деп айтып жатқан. Пайғамбардың саллаллаһу алейхи ва саллям Мұхаммад деген аты болды және оны лахаб аты ретінде Ахмад деп те айтатын, Махмуд деп те айтатын, бәрінің түпкі түбірі, барлық атының түпкі түбірі мақтаулы дегенді білдіреді екен. Мұхаммад деген сөз мақтаулы деген сөзді білдіреді, мағынаны білдіреді екен. Және пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям туған күні Парсы патшалығында да түрлі оқиғалар болды. Парсы патшасының сарайын 14 балконы және олар отқа табынушылар мәңгі жанып тұратын оттары сөнеді және сарайдың алдында бір үлкен көл бар екен, сол көл судың астына кетеді, жарылып астынан жердің астына кетеді, құрғақ болады әлі. Сонда соның патшасы шошиды, бір күнде қаншама оқиға, балкондары күйреп жатыр, өт сөніп жатыр, тағы елінің әлгі бақсы балгерлерін шақырып сұрайды, не жағдай болды, бұл неліктен болып жатыр деп. Сонда әлгі бақсы балгерлер айтады, арабтардың арасынан пайғамбар туылды дейді. Ал мына балкондардың күйреуінің мәселесін сұраған кезде айтады, 14 балконның күйрегені сенен кейін 14 патша болады, 14 патшадан кейін сол пайғамбардың үмметі осы елді жаулап алады дейді, осы елге билік жүргізеді дейді. Сонда әлгі патша ойлайды, 14 патша, 14 патшаға дейін әлі қай заман дейді да тынышталады. Бірақ кейін тарихшылар айтады, 4 жылдың ішінде дейді сол асларының 10 пачасы ауысты дейді. Yani, жақындаған уақыты ғой. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өмірге келді. Пайғамбарымыздың алғашқы сүт анасы болып Сувайба, Сувайба деген Абу Лахабтың басын бос қылған күңі болады. Сүт анасы болып, бірінші сүт анасы. Ол әлгі Хамзаны да емізген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сахабаларының бірі. Содан кейін әне айтып кететін жайлардың бірі, сол кезде Мекке өңірінде бала туылатын болса, ғұрып бар екен. Баланы емізуге далаға жібереді екен, шекке, бәдеуилерге береді екен, әлгі көшпенді арабтарға береді екен. Бұндағы әлгі көшпенді арабтарға беретін себебі ең біріншіден тіл мәселесі екен. Меккенің өзінде қаншама көп халық тұрады екен, ол сол кездің өзінде және хажға келетін мәселен ке, алыс-алыс елдерден хажға келеді, сол жерде қалып қояды, сауда жасайды, сонда Мекке өңірінде, Мекке қаласының өзінде тіл таза болмайды екен. Ал ол кезде арабтардың ең жоғары бағалайтыны шешендік екен. Шешендік тіл өнері екен. Сол кезде арабтарда ең қатты дамыған, өзінің шарқу шегіне жеткен осы поэзия тіл екен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи салам сол келген өңірінде тілдің сондай дамыған шарқу шегіне жеткен соншалық арабтар бір шумақ өлеңнің соғыс тоқтатады. Бір шумақ өлеңмен бір рудың беделін көтеріп тастайды екен. Бір шумақ өлеңмен бір рудың беделін түсіріп тастайды екен. Сондай тілге көп мән бергенде, сонда және де айтып кететін жағдай, Алла Тағала әр пайғамбарды жіберген кезде сол бір елде қандай білім, қандай өнер дамып тұрса, сол өнерге байланысты, сол жердегі халықтың қызығатын жайларына байланысты пайғамбарды жіберген кезде сол пайғамбар солардың өнеріне істей алатын ісінің ішіндегі ең шебері болып келеді екен. Мысалға Мұса алейхиссаламның кезінде не дамыған? Бақсылық дамыған. Әлгі Құранда аяттар бар ғой. Перғауын өзінің жанында бақсылар ұстаған, бақсылар түрлі-түрлі сиқыр көрсеткен, әлгі халықты шошытқан, сондай-сондай бір әлгі сиқырлықтың, бақсылықтың сондай бір дамып тұрған кезінде Мұса алейхиссаламды жібереді. Мұса алейхиссаламды жібереді. Қандай мұғжизамен? Асау таяғымен келеді, аса таяғымен келеді. Әлгі аса таяғын лақтырған кезде аса таяғы айдаһарға айналады. Жаңағы бақсылардың көрсеткен барлық көзбояушылық сиқырларының бәрін әлгі айдаһар жеп қойып, бақсылардың бәрі мойындаған. Мынандай тек қана Алла тарапынан, мынандай күш тек қана Алла тарапынан болуы мүмкін деп Мұса алейхиссаламға иман келтірген. Әлгі Перғауын, сендер менен бұрын менің рұқсатымсыз неге иман келтірдіңдер деп әлгі бақсылардың бәрін қайшылап кеседі ғой. Біреуінің қолын кеседі, аяғын кесіп, қайшылап кесіп, дарғасып өлтіреді. Сонда бақсылар айтады, сенің істей алатының осы дүниеде ғана, біз Алла тарапына барамыз, Аллаға иман келтіреміз деп Мұса алейхиссаламды мойындайды. Ал Иса алейхиссаламның кезіндегі ең дамыған не болған? Емшілік болған. Дәрігерлік. Сол кездегі солда емшілік пен дәрігерлік өзінің бір сондай биігіне жеткен заманда Иса алейхиссалам желеді. Сіздер білесіздер, Иса алейхиссаламда мықты дәрігер болған. Әлгі алапесті емдеген, көз көрмейтіннің әлгінде көзіне жанар берген Алланың құдіретімен әрине. Алла тарапынан екенін бір мойындату. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам кезінде араб елінде тіл дамыған. Тіл сондай дамыған, әлгі тілдің әдемілігі, сонда арабтың екінің бірі ақын болған, сондай жүйрік сөйлеп кететін әлгі. Сонда пайғамбарымыз келді, қандай мұғжизамен келді? Құран Кәріммен келді. Құранмен келген кезде ақындардың сол жердегі білгір ақындарының бәрі Құранды мойындаған. Мынандай сөз түркесін адам баласы өзі жасай алмайды. Құранның ұлылығын мойындаған. Солай Құранның ұлылығын мойындап, Құранның бір ауыз сөзін, бір аятын естіп, арабтар дінін қабылдап жатқан, сол ислам дінін қабылдап жатқан, сондай мұғжизамен келген. Сол кезде пайғамбарымыз сәлемнің туылған дәуір, сол кезде тілдіге сондай көп мән берген, балаларын сондықтан шетке шығарып отырғанда, бәдәуилер тек қана өздері ғана араласады, өздері ғана сөйлеседі, далада жүрген бәдәуи, әлгі емізулі баланда сондай тілмен тілге, әлгі тілмен тәрбие береді. Сол мәселе болған. Одан кейін екіншіден ол арабтардың далаға шығаратыны, сіздер бәріңіз білесіздер, қазіргі кезде де бар, далада өскен бала мен қалада өскен баланың пақы бар. Айырмашылығы көп. Далада өскен бала күшті болады, әлгі ауруға төзімді болады. А қалада өскен бала кішкене әлсіздеу болады. Жасыратын ештеңкесі жоқ. Үшіншіден Және айта кететіні, сол кезде Мекке дәуірін, өңірін білесіздер, Сауд Арабиясын ыстық. Көп деген жұқпалы аурулар бар. Меккеге ығы-жығы халық түрлі-түрлі аурулар алып келеді, балдар көп жасқа дейін өмір сүрмейді. Тек қана арасындағы бірен сараны болмаса, сол жұқпалы аурулардан да сақтанған. Шетке шығарған сәйді. Сондай пайғамбарымызда, саллаллаху алейхи салам, Абдул Муталиб солай емізетін ана іздейді шеттен. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам туылған уақытында Меккеге Бануса деген бір ру келді дейді. Бануса деген рудың әйелдері Меккеден бала емізуге бала іздеді дейді. Емізуге бала іздеді. Олардың іздейтін себептері әлгі мәселенке бір үй тауып, содан бала тауып, емізуге бала алып кететін болса, әлгіндей ол уақытта баланы ақыға емізбейді екен. Келісілмейді, мәселенке мен сенің балаңды емізіптірем, сен маған осыншама ақы төлейсің деген әңгімелер болмайды екен. Бірақ баланы емізіп, екі жасқа толғанда алып келген кезде үйдің үйесі жомарт бір сүй береді екен. Соған әлгі бадәуилер риза болады екен. Сондықтан емізетін балдар іздейді екен. Сол Бану Саа деген румен Халима деген әйел келеді. Халима деген әйелдің Хариш деген күйеуі болады. Халима деген әйел өзінің ешегіне мініп келеді, ешегіне. Ешегі қартайған, әттен жүрісі шамалы, көштің соңында келеді. Әлгі Хариш деген күйеуінің түйесі болады, түйесі де қартайған, әлгі өлмі шығады. Және сол жылы бір қуаңшылық жылы болған екен. Жаңағы Бану Саа руы үшін сондай бір қиын жыл болған, сол бала іздеп келген. Бала іздеп келген кезде бүкіл Меккенің әйелдері, Халиманың өзі айтады, кейін риуаят жасайды. Мен келген кезінде дейді Меккеге, бүкіл әйелдер бір-бір баладан алып отты дейді. Мен арыз дедім баланы, беріз дедім, ең бірінші бәрін мен Мұхаммадты саласалым көрдім дейді. Жетім екенін білдім деп ойладым дейді. Бұл жетім, бұның атасы қайбір кейін алып келген екен, қайбір жомарттық жасайды, қайбір сый жасайды деп мен үшін бердім дейді. И келген әйелдердің бәрі де солай, бәрі де Мұхаммадтың жанынан өткен, көрген, жетім екенін білгенде алмаған дейді. Мен десем, әйелдердің бәрі бір-бір баладан, бір-бір емізетін бала тапқан, Меккеде бала қалмады дейді. Ар жүр, бер жүр, сосын мен күйеуім Харишқа айттым дейді. Мен енді валлахи бала іздеп келдім, енді мен баласыз кетпеймін, не де болса осы жетім баланы аламын дейді. Хариш күйеуім айтты дейді, алсаң ал, бәлкім осы бала ақылы иншалла Алла бізге береке берер дейді. Халима айтады, сол баланы Мұхаммадты қолыма алу мұң еді дейді, менің омырауым дейді сүтке тола кетті дейді. Оның алдында біз келе жатқан кезінде дейді, мен өзімнің баламды жарытпаушы едім дейді. Түнімен бала жылап, әлгіндей тамақ сұрап, біз оны, мен оны жартылы ұйықтай алмай шығатынбыз дейді. Ал пайғамбарды Мұхаммад саллаллаһу алейхи уассалам қолыма алу мұң еді дейді, омырауым сүтке тола кетті дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам сүтті тойып ішті, және менің өзімнің балама да сүт қалды дейді. Сол жерде балам ұйықтап кетті дейді. Ал қартайған түйеміз дейді біздің, әлгі сүті жоқ түйеміз кенеттен дейді желіні сүтке толып, түйеуін сауып, екеуміз де сүтке тойып іштік дейді. Сол күні дейді тып тыныш бәріміз ұйықтадық дейді. Бала жыламайды, қарнымыз тоқ, таңертең тұрған кезде күйеуім Хариш айтты дейді, я Халима, осы бала бізге игілік алып келеді деп айтты дейді. Мен айттым дейді, иншалла деп. Сосын үйге қарай, артқа қарай жүрген уақытта дейді, менің есегім дейді, көштің соңында келе жатқан есегіме кенеттен қуат бітіп, көштің алдына қарай осып кетті дейді. Жанында менімен бірге келген әйелдер айтты дейді, ей Халима, сенің есегіңе не болған? Артымызда келе жатыр ғой, осып кеттің ғой деп айтты дейді. Сол жерден әлгі пайғамбарымыздың сол жанұяға берекесі, біздің жанұяға берекесі сол кезден ақ көріне бастады дейді. Үйге келгеннен кейін дейді, біздің қойларымыз семірді дейді, кешке жақын желіндері сүтке толып келетін болды дейді. Ал көрші әйелдер бәрі өздерінің қойшыларын дейді ұрса бастады дейді, ей сендер анау Халиманың қойшыларын бағатын жерде қойларды неге бақпайсыңдар деп ұрды дейді. Олар дейді шырылдап, біз бәріміз бір жерде бағамыз, бірақ білмейміз, неменеге олардың қойлары семіз, ал біздің қойы неге арық екен біз еш білмейміз дейді. Солай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол жанұяда екі жасқа толғанша өмір сүреді. Сонда Халима айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екі жасқа келген кезде дене бітімі, сөзінің сөйлеуі дейді, алты жасар баладай еді дейді. Сосын екі жасқа келгеннен кейін әлгі арабтардың әдеті бойынша балдарды қайтарады ғой, омыраудан шығарады балдарын. әлгіндей бір екілі бала, әлгі Мұхаммадтың сондай біздің үйге бір екі әкелген, игілік әкелген айдан анық көрініп тұр дейді. Біз қайтадан оны қайтарғымыз келмеді дейді. Меккеге келе салысымен Аминаға айттық дейді. Мұхаммад жұқпалы ауру тие ме деп ойындаймыз. Сен бізге Мұхаммадты бере тұр, бізде әлгіндей бала өсе тұрсын деп Аминадан сұрап алдық дейді. Амина бергісі келмеді дейді. Басында бірақ біз әлгі сөйлеп көндірдік те, тағы да Мұхаммадты алып кеттік дейді. Сол алып кеткенімізден кейін бір 5-6 ай өткеннен кейін бір оқиға болды дейді. Бір күні Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бала кезінде жаңағы Халиманың өзінің балалары баласы болды дейді. Сол баласымен бірге дала көрші балдармен бірге далада ойнап жүрген болатын дейді. Әлгі риуаяттарда түрлі риуаяттар келтіреді. Бір риуаяттарда айтады, періште келді дейді. Біреуінде айтады, бір екі адам келді дейді. Екі періште адам кейпінде келді дейді. Біздің тоқтайтынымыз сол екі періште адам кейпінде келіп пайғамбарды саллаллаһу алейхи ва саллям бала пайғамбарды жерге жатқызып көкірегін тілетті, ішінен жүректі суырып алады пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям. Жүректі суырып алып өздерімен бірге алып келген алтын ыдыста зәмзәмнің суымен жүрегін жуады. Жүрегін жуып жүректің ішінен бір қара кесек етті суырып алып мынау шайтанның үлесінен деп алып лақтырып тастайды дейді. Сосын қайтадан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жүрегін орнына қойып қайтадан көйлесін біріктірді дейді. Сонда әлгі жүгіріп жүрген балдар көреді ғой, бәрі көріп қорыққаннан улап шулап үйлеріне келіп айтады, Мұхаммад өлді, Мұхаммад өлді деп жүгіріп келді дейді. Халима айтады, біз қорқып кеттік, қарешті екеуміз жүгіріп барып қарасақ болған ештеңке де жоқ, тек қана Мұхаммадтың түрі боздай болып кеткен дейді, әлгі сұп сұр болып кеткен дейді. Сол оқиға болғаннан кейін біз қорықтық дейді. Енді аман есенде мына баланы өзінің әке шешесіне өзінің үйіне апарып тастайық деп ойладық дейді да 5-6 ай өтсімі қайтадан Аминаға әкеп бердік дейді. Әкеп берген уақытта Амина таң қалды дейді. Сендер жақында ғана менен зорға дегенде сұрап алып кетіреңдер, енді сендер алып келіп отырсыңдар, сендерде бір сыр бар, сендер маған айтпай жатсыңдар деп қоярға қоймай Халимаға айтқызады болған оқиғаны. Болған оқиғаны айтқызған кезде Амина айтады, сендер сол келген екі адамды жын шайтан шығар деп ойлайсыңдар дейді. Халима айтады, иә біз жын деп ойладық дейді. Сондай жасап кеткен. Ол айтады, жоқ ол жын емес дейді. Неге десең, мен туатын кезде дейді түс көрген дейді. Түсімде маған бір дауыс бүкіл көре алмаушының зұлымдығынан Аллахқа сыйынамын деп айт деген дейді. Мен соны туатын кезде айттым дейді. Ол дұғамен дейді, сол дұғамен қамын қорғау дейді. Солай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеге келеді. 6 жасқа толған кезінде пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям шешесі қайтыс болады. Арада 2 жыл өткеннен кейін пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям Абдул Муталиб атасы қайтыс болады. Абдул Муталиб өзінің өлетін кезінде балдарының ішінен Абу Талибқа Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллямды тапсырып кетеді. Осы балаға сен ие боласың деп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кейін айтады, сол кезде дейді, Абдул Муталибке келген, мен Абдул Муталибке бала болып келген кезде кедейліктің қиыншылығын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол кезде қатты көрген. Неге десең, Абдул Муталиб өте кедей болған адам екен. Абдул Муталибтен Абу Талибке Қағбаға келген қажыларды күту сол Абдул Муталибке ауысқан екен. Ол бір өте бедел арабтардың арасында. Сондықтан Абу Талиб қандай ақша түссе, соның бәрін соған жұмсай береді екен. Өздеріне дым ештеңе қалмайды екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, сол уақытта дейді, Абу Талибтің сондай жағдайы қиын болған уақытта мен қой бақтым дейді. Қойшы болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям 8 жасында қой баққан. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кейін пайғамбар болған кезінде айтады, Аллаһтың жіберген пайғамбарларының бәрі бақташы болған деп айтқан. Бұның өзінің мәнісі бар. Алла тағала пайғамбарымызды саллаллаһу алейхи ва саллям тек қана адамдармен ғана емес, малды баққан кезде, далада жүрген кезде малға деген мейірімділікті тәрбиелеген дейді. Кейіннен пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям көптеген хадистері бар осы хайуандар туралы, малдар туралы. Әлгіндей хайуандарды ұрмаңдар, хайуандарды соқпаңдар, малдарыңды зорламаңдар деген. Сонда сахабаларының біреуі сұрайды ғой, Алла тағала, біз шынымен ақ Алланың алдында өзіміздің малымыз үшін де жауап береміз бе не деген. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сонда хадистер келтірген. Бірде дейді, бір бұзық күнәһар адам шөл далада шөлдейді дейді. Жолда келе жатып, су іздеп келе жатып, бір құдыққа тап болады дейді. Құдықтың ішіне түсіп, ішінде су бар екен, суын қанын ішіп шықса, құдықтың сыртында бір ит құдықтың жанындағы лайланған бір топырақты, лайды шөлдегеннен жалап жатыр екен. Сонда әлгі күнәһар адам, мынау итте мен сияқты шөлдеп келе жатыр, шөлдеп жатыр. Мен жаңа шөлдедім, сусынымды іштім деп әлгі құдыққа түсіп, өзінің аяқ киіміне су алып, сол итке су берген дейді. Сол үшін Алла Тағала сол адамның бүкіл күнәсін кешіріп жәннатқа кіргізді дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бұл. Солай пайғамбарымыз да бала кезінде қой баққан. Және сол Абу Талибтің қолында балалық шағы кезінде бір күні Абу Талиб Шамға саудаға шықпақшы болады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Талибтіға жабысады. Я көкем, я ағам, мені өзіңмен бірге Шамға алып бар, саудаға алып бар, мен өзіңмен бірге алып бар. Мені мына жерде кімге қалдырасың деп жылап қоймағаннан кейін Абу Талиб Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллямды, бала Мұхаммадты өзімен бірге Шамға алып барады. Ондағы әңгіме Шамға алып бара жатқан кезде, Шамға жақындағанда бір үлкен шіркеу бар екен. Ол шіркеуде машайықтар тұрады екен. Әлгі машайық дегеніміз манаптары, бүкіл әлгі үйленбей, Аллаға серт беріп, тек қана өзіңе ғана құлшылық етеміз деп христиандардың арасында сондай нелер болады, машайықтар болады. Сондай машайықтар болады екен. Сол машайықтардың ішінде Бахира деген машайық бар екен. Сол пайғамбарымыз келген керуен Шамға жақындаған кезде сол Бахира керуенді қарсы алды дейді. Керуендегі адамдардың бәрі таң қалды дейді. Мына шіркеу, шіркеудің жанындағы, шіркеудің ішіндегі адамдар өмірі керуен, арабтардың керуені өткен кезде шықпайтын еді дейді. Ал бұл жолы Бахираның өзі шығып керуенді қарсы алып шіркеуге тамақ ішуге шақырады. Бәрін шіркеуге шақырады, бәрі тамақ ішіп жатады. Бахира дейді, сол керуеннен келген адамдардың бәріне кесіліп қарап жүрді дейді. Бір іздеп атқан біреу болған сияқты болды дейді. Сосын сұрады дейді, сендер келгендерің бәрін келдіңдер ме осында тамақ ішуге деп. Сонда айттық дейді, жоқ, біздің арамызда бала бар, сол түйелерді күзетсін деп, түйелерді қарауылдасын деп біз ташап кеттік. Бахира тезінен сол баланы алдырады. Бала Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Мұхаммад келе салысымен Бахира іздеген табылғандай қуанып, Мұхаммадты ары қарап, бері қарап, Мұхаммад саллаллаһу алейхи ва саллямға сұрақтар қоя бастайды. Ең бірінші қойған сұрағы, сен, я Мұхаммад, сен маған Узза мен Латтың құрметі үшін айтшы дейді. Бахираның өзі әлгі Узза мен Лат деген арабтардың құдайы ғой, ең мықты құдайлары, әлгі бұт құдайлары. Арабтардан Лузза мен жаңағы екі құдайдың атымен сұрайтын болсам, ол маған жауап береді деп, және әлгі тексеру ретінде солай сұрайды. Сонда пайғамбар сасына бала пайғамбар айтады, сен дейді, ол құдайлардың атымен менен сұрама дейді, менің ең жек көретінім солар дейді. Сонда Бахир айтады, онда сен маған Алла үшін айтшы дейді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, сұрай бер дейді. Пайғамбарға саллаллаһу алейхи ва саллям түрлі сұрақтар қойып, оның сен қандай түс көресің, сен қалай ойлайсың, қай жерде тұрасың, қай жерде жүресің деп сұрай келе, аяқ жағында пайғамбарымыздан көйлегін шешуін өтінеді. Көйлегін шешініп, арқаңды көрсетші дейді. Арқасын көрсеткен кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям арқасында осындай мөрді көреді. Пайғамбарлық мөрі мен қал дейді ғой, қалды көріп сол Мұхаммадтың пайғамбар екенін біледі. Әлгі машайх ғалым өзінің кітаптарынан біледі сол жақтан пайғамбар туылу керек екендігін. Сонда Абу Талиб шақырып алып айтады, я Абу Талиб, мына бала сен үшін кім болады дейді. Абу Талиб айтады, бұл бала менің балам дейді. Сонда Бахира айтады, мүмкін емес, бұл баланың әке шешесі болуы мүмкін емес дейді. Абу Талиб айтады, я мен бұл баланы асырап алған, бұл менің бауырымның баласы дейді. Сонда Бахира айтады, сен бұл баланы Шамға алып барма дейді. О жерде яхудилер тұрады дейді. Яхудилер сендердің араларынан пайғамбар келетінін біледі дейді. Егер осы Мұхаммадтың пайғамбар екенін келсе, білсе дейді, онда олардың Мұхаммадқа қастандық жасауы мүмкін. Бұл баланы үйіне жібер дейді. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол жерде Абу Талиб үйіне қайтарып жібереді. Алхамдулиллахи Роббиль аламин, ас-салату вас-саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.